Ricardo Carballo Calero é unha das grandes figuras na historia da cultura galega. Achegámonos á súa obra co profesor Martiño Montero. Bo día.
Bon día.
Carballo publica a historia da literatura galega contemporánea nun primeiro momento en 1963 e logo xa completa na década dos 70. Historia da literatura galega contemporánea é a obra máis relevante de Carballo como investigador e ensaísta.
Sí, sen dúbida, porque, en primeiro lugar, polo volume, que é unha obra inmensa, con infinidade de informacións e de datos, e tamén polo traballo que lle levou, porque traballou nela durante varios anos, moi esforzadamente, e polo seu significado, porque é unha obra que continúa sendo para moitos unha fonte de información sobre moitos temas da literatura galega, e ademais significou, no momento en que se publicou, un descubrimento, para moita xente, un descubrimento, un redescubrimento da historia cultural da Galiza, co cual supuxo tamén unha revalorización da nosa identidade como galegos, como posuidores dunha lingua propia, en fin, que foi realmente unha obra importantísima.
Un dos seus presupostos básicos do presuposto de Carballo Calero á hora de elaborar esta historia é que literatura galega é aquela que foi criada na lingua propia de Galiza, non?
Exacto, si había naquel momento pois unha certa tendencia a falar de literatura galega indistintamente de autores que tiñan escrito en galego ou en castellano. El partiu xa do presuposto, que desde o punto de vista lingüístico é obvio que son as linguas as que determinan que tipo de literatura. Non falamos dunha lista de escritores galegos, senón dunha literatura galega, por tanto, literatura escrita na lingua. E foi o que el fixo. En aquel momento houve algunha oposición contra el, saiu algún comentario mesmo na imprensa, pero, en fin, penso que hoxe, despois da actitude esa que el tomou, claramente, ademais, que xustifica xa no comezo do libro, pois é unha cousa bastante obvia.
É claro, e deixa el perfectamente claro, por exemplo, que García Lorca, os seis poemas galegos de García Lorca son literatura galega, en cambio, calquera novela das publicadas en castellano por Camilo José Cela non son literatura galega.
¿No? Exacto, sí, sí, porque el dice non é o mesmo un escritor galego que un galego escritor, ¿eh? Porque un galego pode escribir en inglés, evidentemente iso non é literatura galega.
A amplitude da perspectiva literaria, cultural e incluso histórica é outra característica da crítica literaria de Carballo.
Sí, hai varias características que realmente fan desta obra unha obra extraordinaria. En primeiro lugar, é o seu rigor metodolóxico. El traballou todos os autores, mesmo autores de pouca importancia, pois el traballou unos concienzudamente. El dice, estou facendo en algún comentario que facía naquela época con amigos, dice, estou facendo realmente sobre unha crítica sobre autores que tal vez nunca foron criticados ou nunca houve así un traballo sobre eles. Mesmo autores de pouca importancia, pero que era necesario reseñalos e estudialos con rigor. Por iso que a primeira característica foi o rigor. Despois tamén pois o cariño con que trata os autores, que non excluye a obxectividade no xuízo. El fai uns xuízos realmente pois moi obxectivos dos escritores. Cando creo que un escritor é un escritor mediocre, pois digo así, pero ao mesmo tempo estudiou con todo o cariño, porque foi un escritor que usou a nosa lingua en circunstancias, como sabemos, sempre adversas, por tanto hai un compromiso aí coa lingua que el sempre respeitou. En fin, que foi este aspecto do rigor e ao mesmo tempo mesturado con esa simpatía polos autores que usaron a nosa lingua é o que fai da obra realmente unha obra característica que ten unha entidade moi propia.
Como foi o proceso de publicación despois da elaboración laboriosa desta historia?
Sí, cando xa tiña feito, porque el comezou sistemáticamente desde, como en fin, a historia trata os séculos XIX e XX, pois comezou desde os séculos XIX, foi pouco a pouco elaborando sistematicamente. Cando xa tiña feito todo o século XIX, pois decidiron entre ele e a editorial pois publicar xa esa parte, porque xa era unha parte moi volumosa e xa se consideraba que podería publicarse. En fin, estaba previsto que a segunda parte, que sería o século XX, sería un segundo volume, publicado máis tarde, cando estuvese pronto. Pero cando chegou ese momento de publicar o segundo volume, o primeiro xa se esgotara. Entón, pois reeditouse o primeiro e o segundo xa nun único volume, que é o que é máis coñecido, que é ese volume tan gordo, que ten cantidade de páxinas, e, en fin, ademais de volume grande, e, en fin, foi a edición definitiva, que foi a que se fixo así máis clásica.
Un dos autores citados nesta historia da literatura galega contemporánea de Ricardo Carballo Calero é Martiño Montero. Supoño que será toda unha fachenda.
Sí, é unha fachenda, pero a verdade é que cito un artiguiño meu publicado na revista Grial que non tiña maior importancia, pero, en fin, era sobre o tema da saudade, en fin.
Rematamos cun texto de Carballo onde se pronuncia en contra da imposición aos escritos do pasado da normativa vixente en cada momento. Dicía: "Estamos fartos e escandalizados de ver como se ofrecen aos alumnos do galego versóns dos nosos escritores clásicos alterados para pentealos segundo modelos de cabeleireiros oficiais dos que aqueles autores non tiveron noticia." Martiño Montero, moitas grazas.
Non hai de que.